polský novinář a spisovatel Mariusz Szigiel, jeho hostem DVTV, přinesl svou novou knihu Není. Dobrý den.
Dobrý den.
Co Není?
Skoro všechno, jenom nám se zdá, že všechno je. A ten, já si myslím, že ten hlavní základ našeho života, to je Není. A to, co je, to je jenom taková okrajová příležitost, to je náhoda. Není láska, není člověk druhý, není paměť, není vzpomínky, není vzpomínek, jako není pocit, není budoucnost, není minulost. Občas není nějaká věta a v té knižce i není třeba vidlička.
Není?
No, není, tam není jedna vidlička v jednom...
Tam, kde by měla být.
No, ta manželka toho vojaka, který, to byl ukrajinský voják, který byl na frontě a tam byla ta střelba, jako prostě něco se dělo. A on řekl, že zavolala manželka z té části Ukrajiny, on byl jako lékař, ale prostě chtěl víc vydělávat a měli nějakou hypotéku a šel do armády a prostě bojoval za Ukrajinu s Ruskem. A třeba na té fronte oni bojovali a byl to nejhorší okamžik a ona mu zavolala a řekla, prosím tě, mě navštívila kamarádka, kde jsi dal tu vidličku, které používáme k sirum? Ty vidličky k sirum. My udělali jsme si fondy a nemáme čím jíst. On říká, co to říkáš? No a to je taký příběh a ta manželka potvrdila, že tak to bylo. A ten příběh, ačkoliv to není ten hlavní proud ty knihy, protože hlavně jde o zásadné věci, které nejsou v našem životě.
No a není to i úlevné, když občas není, anebo vůbec, když přestává být, když vlastně ubývá i ze života, když pomalu odcházíme, všechno to lpění, neuklidňuje vás to, že všechno pomine?
Ne, to já myslím, že nikoho neuklidňuje, ale měli bychom se naučit, aby
mě to uklidňuje trochu.
Vás to uklidňuje?
Mě to uklidňuje.
To jste zvláštní člověk. Já si myslím, že já jistým způsobem jsem popsal způsoby, jak může nás to uklidnit. Já si myslím, že když něco není, když někdo odchází, někoho nebo něco odstraníme, nebo někdo nás opouští, jako zemře nebo prostě odejde, tak to není jako ten filozofický a existenční pojem, musí mít formu. My musíme si najít formu, na to není, abychom líp to prožili, abychom prostě, aby to bylo lehčí. Tak není i není žádná svou formu. A nepřítomnost, přítomnost samozřejmě to je hned forma. A nepřítomnost taky žádná svou formu.
Myslela jsem to tak, že když vlastně pomalinku odchází takové to veškeré naše lpění na všem, na věcech, na vztazích, když to vlastně všechno pomíjí, že i v tom může být někde skrytá taková uklidňující linka. Vy to tak nemáte.
Může, ale...
To lpění, když jde pryč.
Jo, to lpění a jsme svobodní prostě. Možná ano. Tam jsem popsal několik příběhů, jak si lidé s tím není zacházují, prostě co s tím dělají.
Opravdu každý den vy osobně myslíte na smrt na straně 291, to tak je, tak to jste pak mudrc, protože třeba Lao Tse řekl, začínáte-li své myšlenky u smrti, tak se nemůžete nikdy splést.
No tak každý den, opravdu každý den, ale občas několikrát za den.
Ale nebojíte se?
Ne, zítra můžu žít a můžu zemřít a nebojím se ani toho se nebojím. Nemám strach. To myslím na smrt, ale občas já tu smrt nějak... nevím, jak to říct česky. Já dělám něco, aby ona byla taková... ta myšlenka, aby byla taková příjemnější, abych zabral ty smrti tu hruzu. Třeba dneska večer v 5 podepisuju knížky, jako mám autogramiádu v Neoluxoru na Václaváku a budu podepisovat. A já vždycky říkám takhle, ten čtenářkám nebo čtenářům, musím vám určitě napsat datum. No to ne, to nedalejte si starost. Musím. Jestli zítra já bych zemřel, tak byste měla nějakou radost aspoň z toho, že jsem to vám podepsal den před svou smrtí. A lidé, někteří se tomu zasmějí a někteří berou to vážně a vidím slzy v očích. A já si tím také tím způsobem, takovým trošku legračním, tu myšlenku o té smrti, no, co dělám, co, jak to říct česky?
Že ji jako obměkčujete, snažíte obměkčuju. Se ji obměkčit?
Obměkčuju, tak se slovo. Naučil jsem se nové slovičko české. Češtinu mám rád.
V posledním slově ve své nové knize Není píšete o tom, co vás napadá na letišti, že by to právě mohl být poslední den vašeho života. Před smrtí byste napsal světu jediné slovo, říkáte nebo píšete. Bylo by to slovo děkuji.
Ano.
Opravdu je za co světu děkovat?
V mém případě? Ano. Tak podívejte se, já v roce 2005, to bylo před 15 lety, já jsem vůbec nevěděl, že napíšu knížku, třeba knížku Gotland o Češích, která bude vydaná v 19 jazycích. Tak to jsem vůbec nevěděl. No to se mi podařilo, ale to byla náhoda, no. Já jsem na tom nelpěl. To nebyl můj sen. Já vůbec jsem nevěděl, že budu psát knížky. No třeba. Tak mám za co děkovat a mám spoustu přátel. Pořád je mi 53 a pořád rodiče jsou naživu. Momentálně nemám lásku žádnou, ale doufám, že se přihodí, jakože že budu mít, nejsem zamilovan.
Takže vy teď ještě nevíte, kdo vás bude držet za ruku v čase odchodu, protože vy jste radiožurnálu řekl, že to je pro vás důležité, takže v tuhle chvíli to nevíte.
Ano, nevím, kdo mě bude držet za ruku, ale pokud by ta láska nepřišla, a to nic proti tomu nemám, tak umím žít bez lásky, ale si myslím, že mám tolik lidí, kteří mě mají rádi, tolik přátel, že opravdu je za co děkovat. A já taky děkuju za to, no já jsem reporter, ale v Polsku říkají, že jsem to, co píšu, to je literární reportáž, víc jako spisovatel. A ty všechny ty příběhy, Gotland, Delej Siraj nebo není, to všechno jsou příběhy, které se opravdu staly. Já jsem vděčný za to, že potkávám lidi, které třeba mi dávají dárek. Každý ten život to je dárek prostě. No třeba jsem náhodou objevil českou básničku Violu Fischerovou a prostě jsem jel metrem a viděl jsem její báseň na zdi metra a jsem jel na Jindřišskou na hlavní poštu a jsem listoval v tom seznamu, jestli existuje paní Viola Fischerová opravdu a má tam zveřejněné číslo. A jsem volal a jsem poděkoval za tu báseň a tak vznikla známost. No, doufám, že důvěrná známost. A Viola Fischerová mi řekla, já ti řeknu všechno o svém není a co s tím není jsem udělala, jenomže mám podmínku, když to chceš zveřejnit, tak můžeš to zveřejnit po mé smrti. A no to řeknu, no trošku to zní smutně, ale ona dodržela tu smlouvu a když zemřela, já jsem po její smrti 8 let neuměl to napsat a konečně jsem napsal a to tak tím začíná kniha Není.
Ona taky právě básnířka Viola Fischerová v té knize říká, nebo o Češích vám řekla. Havla si taky neváží, protože jim jeho existence připomíná, že oni žádnými hrdiny nebyli. Dělají všechno možné, aby mu jeho hrdinství upřeli, aby anulovali jeho statečnost a tak nebylo vidět, že oni sami byli zbabělci. Není to ale spíš tak jak třeba vy vnímáte Čechy, že Češi, kteří obecně nejsou moc adorovací typy, takže zkrátka nechtějí, neumějí, nemají to v kódu adorovat člověka, který jako my všichni ostatní taky měla svoje stíny.
Já si myslím, že Viola Fischerová měla pravdu. U nás taky je spousta lidí, kteří prostě mají za sebou hrdinské činy a dneska to, kde kdo řekne, že to jsou prostě zradci národa.
Že se to relativizuje všechno.
Jo, všechno se relativizuje. Ale já musím říct, že když říkáte jako já cítím v České republice třeba úctu ke své osobě. Kdo mě potká, říká, no prosím vás, vy se tak věnujete Čechům, pořád píšete o Češích, jsme rádi a tak dál. Ale to souvisí s tím, že Čechy jenom zajímají Čechy. Mm-hmm. Češi se zajímají jenom o
sebe. A když oni píše cizinec, tak jsou rádi a dokážou to.
Tak já to vidím, že když napíšu knížku o Češích, tak ona se tady prodává jako bestseller. Mm-hmm. A když napíšu, když v České republice přeložena paní Stachovou, každá moje kniha je o někom jiným než Češi, mm-hmm. tak se už prodává hůř. Mm-hmm. Tak prostě mám takovou teorie, že jste taková společnost, která sama sobě stačí. Jste jako taková koule, takové perpetuum mobile, tak ten svět může být vám ukradený.
Koule, co jede ze sebe sama.
Jo, jo. A hlavně, že jste spokojeni tím, čím jste, kým jste a co děláte.
A to hezký.
No, je to hezký, mně se to líbí. A my jako Poláci jsme takový národ trošku takový hysteričtější, jakože pořád nevíme, jestli už jsme tak velcí, jak Německo, Francie, Anglie, nebo ne. Pořád ne.
Za reportáž Roztomilý a poslušný, abychom zvážnili. Z knihy Není se byl vyhlášen novinářem roku 2013. Je to investigativní příběh ženy, učitelky a katoličky, která ubila se svým partnerem malé dítě nevlastního syna. Ta reportáž je otřesná, četla se mi v Polsku samozřejmě i všude jinde, vzbudila velký rozruch. Pochopil jste při práci na té reportáži mechanismus zla?
No, mechanismus zla je jednoduchý. Zlo se opakuje a můžeme zlo dědit. Prostě tu agresivitu, tu násilí, když někdo neřekne stop sám sobě nebo svému okolí, tak to prostě přenášíme. To je jako žetes. To jinak být nemůže. A musím říct, že já, když píšu reportáž, tak vždycky se snažím pochopit toho hrdinu, kterého popisuje. No, když je to antihrdinka, ta moje hrdinka, ty reportáže. Ona 3 roky mlatila toho chlapečka, až ho umlatila. A bylo to malé dítě. A musím říct, že já jsem to psal, jako, že jsem rozhodnul, že budu to psát, když jsem už věděl, že ona taky byla oběť násilí. Mm-hmm. Že prostě její maminka jí mlatila tak, že tatínek musel odcházet z domova. To byl vysokoškolský profesor, který prostě nemohl vydržet ty zvuky, které ta holka vydává, jako křičí. Tak, a když u soudu se ptali rodičů, no proč jste tak byli tu 15-letou holku, tak oni řekli, že nepochopili otázku. Mm-hmm. Jak? No jsou a proč tak jste vychovávali dítě? A oni řekli, a jak? A existuje nějaký jiný způsob? No to byla doba samozřejmě 80. leta, ale myslím, že i dneska spousta rodičů nezná jiný způsob.
Takže je to nevědomé řetězení vlastně toho zla.
Jo, a musí někdo to zastavit, protože to se vždycky opakuje. A to je takové věčné téma, to pořád můžeme o tom psát. Mm-hmm.
V nové knize se taky věnujete v jedné reportáži, no, zabýváte se tam svým tatínkem, kterého citujete. Ano. Češi jsou úžasně veselí, u nás je smutno a katolíci. Souzníte s ním?
No, tak smutno zase není, ale já třeba mám smysl pro humor.
Smutno tam není, ale katolíci ano.
Jo, katolíci jsou. No, tatínek je nadšený Prahou. On tak mi zavídí, že já právě jsem v Praze a on nepřijel ze mnou, protože to není dovolená, já jsem tady pracovně. A on prostě tu Prahu zbožňuje a všechno idealizuje. Já už neidealizuju Čechy, on idealizuje všechno. A tatínek taky zapadá do knihy není, protože když jsme třeba byli v Praze naposledy, to už nevím kolik, pořád jedeme, přijíždíme tady naposledy.
Já vím, ano, jsem četla, že tatínek vždycky naposledy, už to bylo asi 4x.
Přijeli jsme naposledy. A tatínek říká mi, on nepřečet v životě ani jednu knížku, on byl ten topič a byl taky malíř jako stěn, jako malíř bytu. A Prahu má rád a říká, prosím tě, kdy jdeme do Kavky? Ke Kafkovi. Říkám, Kafka? On říká, no ty jsi tak vzdělaný a nevíš, že existoval Franz Kafka? Já říkám, tatínkovi je 86 a trošku tratí paměť. Já říkám, no já vím, že no Kafka, ale co ty chceš od Kafky? A on říká, musíme na Zlatou uličku, číslo 22, on tam bydlel u sestry, ačkoliv dospělý muž, když bydlí u sestry, to není normální, ale já se do toho nemíchám, kdy se půjdeme podívat na ten domeček. Já říkám, a proč už jsme ten domeček jednou viděli? A tatínek říká, no prosím tě, já mizím zrak. já musím mít vzpomínky, aby mi se něco mohlo
jako
v noci zdát.
Aha.
A on chce prostě snít, on chce, aby se mu zdalo. No tak to taky je nějaký způsob, že si člověk usiluje, jako snaží se vyrovnat s tím budoucím není.
Já vám něco řeknu. Vy ano? V reportáži zmiňujete ulici Na Veselí.
Ano. Tam jsem bydl kdysi.
Já taky.
Jo.
Přes 20 let.
Jo.
Na Veselí 22.
První moje zkušenosti s Prahou, to je Pankrac a Na Veselí.
Ano, tam jak je vazební věznice kousek.
Jo. A ona tam je Na Veselí a je takže na lepším.
Mene se, tak to neznám, na lepším.
Tam druhá je na lepším.
Aha, tak tam jsem zřejmě nedošla.
A vždycky, omlouvám se, že vám skáču do řeči, a vždycky to jsou takové názvy, které my v Polsku nemáme. Naše názvy jsou takové seriózní.
No to souvisí s tím, že jsou Češi úžasně veselí, proto
jo,
tam ta ulice je zmíněná Na Veselí.
Když jsem přijel poprvé v životě před 20 lety do Prahy a jsem bydlel taky tam, a jsem si říkal, Ježíš, Na lepším, Na Veselí, tak to je město, kde všechno okamžitě se přetváří v anekdotu.
No to je pravda, možná. Nechtěně občas.
Nechtěně.
Mladý polský spisovatel Michal Zablocký napsal knihu o Česku s názvem To není ráj. Jak totiž píše, většina polských názorů na Česko jsou mýty. Čechy, Morava a Slezsko, to je země, kterou Poláci vůbec neznají, říká autor Českému rozhlasu. Pro vás je Česko ráj? Napsal jste knihu Udělej si ráj jako pokračování tedy Gotlandu o současném Česku, protože ten autor dál říká, to pro mě bylo obrovské překvapení, protože když jsem jel do Česka, měl jsem představu, kterou nám dal Šigiel ve svých knížkách, že je to země nejen ekonomicky dospělá, ale je tam hodně štěstí, lidé se těší z toho, že tam žijí. Co jsem na místě viděl, bylo ale úplně jinak, opačně, říká tedy Zablocký. Co na jeho slova říkáte? Není vlastně nakonec váš pohled na Čechy tak, jak ho zprostředkováváte mimo tu realitu?
No on je subjektivní samozřejmě. Mm-hmm. To vidí jenom moje oči a slyší moje uši. Ale já myslím, že Michal Zablocký, který je kamarád, on špatně pochopil mou knihu. Já jsem nepsal, že Čechy to je raj. Já jsem psal Udělej si raj.
Mm-hmm.
No já vycházím také z toho předpokladu, že to není raj. A každý z vás si u mě, a každá z vás, si dělá ten raj po svém, na vlastní pěst. A to je pro mě důležitý základní rys české kultury, že každý si umí udělat ten raj po svém. A samozřejmě nemůžu si dělat iluze. Všude je nezaměstnanost, všude je bída, jako chudoba. To samozřejmě. Jenomže Češi dovedou si to nějak kompenzovat svou kulturou. Já měl jsem takovou větu, jsem napsal, že Češi pěstují svou kulturu jako antidepresivum. Jako třeba Prozac nebo nějaký jiné léčivo antidepresivní. Prostě si vytváříte tu kulturu. A proto, že nemáte ten raj. On ten raj je jenom ve vaší hymně, jo. Ale tak objektivní to raj není. Proto každý si dělá po svém.
Pusme si teď Evu Farnu, ona byla teď nedávno u nás na rozhovoru a ona o Andreji Babišovi a jeho ukončeném trestním stíhání v porovnání s tím, jak by to možná podle ní mohlo probíhat v Polsku, tak hovořila.
Myslím si, že něco takového se asi v Polsku nestalo. Myslím si ale spíš z toho pohledu, že by už dávno vlastně rezignoval na tu funkci, ten člověk, který by se takhle choval ve vedení státu.
Že by lidé tomu to zkrátka nedovolili.
To prostě už jako za hranicemi jakýchkoliv prostě morálních hranic, hodnot. A myslím si, že tam
co
jsou na to...
Ano, že tam jsou na to...
Jsou na to víc hákliví, jako nechci mluvit za ně a taky ne za všechny, protože samozřejmě tam je taky nějaká politická situace, která není úplně ideální a spousta lidí to dále jako podporuje nebo prostě s tím souhlasí, takže nejde mluvit obecně za Poláky, ale myslím si, že se tam úplně jako neodpouští tolik věcí, jak nám tady v Čechách je asi, nevím, jestli jedno, nebo se to snažíme nevidět.
Tak souhlasíte s tím? Opravdu by v Polsku trestně stíhaný premiér neobstál, nevydržel, odstoupil by?
Myslím, že odstoupil by, ačkoliv tahle vláda, která je jako v tom okamžiku, tak ona se drží a dělá spoustu věcí nezákonně spoustu. A prostě se drží a lidé to podporují, protože...
Jak to, že tedy Poláci by trestně stíhaného neustáli, ale to, co se tam teď děje,
ale
tak
ale víte, to je jako, ale to je jako, když se zeptáte nějakého důchodce v Česku, proč podporuje Babiše, mm-hmm. tak on vám řekne, no já jsem platil za jízdenku 30 korun a teď za Babiše platím 7. No tak to je vždycky otázka jako peněz, jako otázka no toho, ty materiální, mm-hmm. to je ta materiální záležitost. Ano, a když ta Právo a spravedlnost tak dává tolik sociálních jak to
jistot?
Říct? Jistot. Mm-hmm. Jistot. Teprve oni, protože pořád převládal ten svobodný trh a růst, ten růst to byl idol. A já to chápu. Zároveň se omezuje svobodu a to opravdu i v kulturním prostředí, no o soudech vůbec nemluvím. Ale já se musím vám pochlubit, že jsem se dozvěděl před chvílí, že jsem vyhrál soudní spor se státem. Já jsem zažaloval Polsko o smog. Prostě jsem zažaloval polský stát, že mi jako...
Že vám kazí ovzduší?
Jo, že mi kazí ovzdušení, že mě
nutí. Vás dýchat, co nechcete?
Jo. Já a takový známý polský herec Jerzy Sztur, jsme oba dva byli v tom soudním sporu, jako my, jako ty, kteří... Jako na straně...
Jako soukromé osoby, jo, soukromé dva osoby, versus stát.
Ano, a se teď už nám přidá 2000 lidí. Mm-hmm. Prostě evropský jako ten Tribunál spravedlnosti napsal, že Polsko nedodržuje žádné podmínky, které slíbilo dodržovat vůči tomu ovzduší a vůči smogu. A my jsme zažalovali, že naše lidská práva jsou poškozené, prostě naše důstojnost a naše právo na zdraví a vůbec na život. A to nám, já mám právo, aby mi stát zajistil zdravé prostředí a to mi i zajistí i ústava hlavní.
A vy jste to teď vyhráli.
Jo, a trvalo to rok a půl. Samozřejmě stát se bude odvolávat, ale jsem šťastný, protože jde o to, tam ta částka, kterou jsem vyhrál, to je 20 tisíc korun, to prostě je nic, ale jde o to, aby lidi upozornit na to, že ten stát...
Že mohou
prostě.
V roce 2017 jsem zaznamenala tato vaše slova. Každý týden budu hledat jednoho člověka, který dospěl k nějaké pravdě. Tak za prvé děláte to.
Ano.
Za druhé, co je to pravda?
A musím vám říct, že to je takový můj životní úkol. No, zatím životní, protože to dělám už asi skoro 5 let. Každý týden najdu si člověka, kterého požádám, aby mi vypravil svůj nějaký mikropříběh, díky kterému on našel nějakou svou pravdu, nějakou základní myšlenku, podle které už žije. Nebo ta myšlenka ho ovlivní. My tomu říkáme pravda v Polsku. Jako. Mm-hmm. No a každý týden se mi to podaří. Musím říct, že dneska budu mluvit s paní, která mi prozradí, doufám, svou pravdu. A to byla ta paní, která zažalovala premiéra Babiše a vyhrála... Jo, paní Filipová, Jana Filipová. Tak dneska mi řekne svou pravdu, protože nedělám to jenom z Polska, ale ptám se lidi na jejich pravdy.
Tak hodně štěstí v hledání pravdy.
Děkuji.
Já vám děkuji za rozhovor pro Dada
TV. Vy taky hledáte pravdu.
Všichni to potřebujeme. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.